Lectio septuagesima octava, duo de octogesima, fabula mortifera.
Virquidam caedis accusatus in judicium vocatus est.
Praeses.
Amicus, quem collebas in cubiculo tuo mortuus inventus est, tu solus eum interficere potuisti.
Patronus.
Donne praeses, hoc sine ullo indicio firmavisti. Nullum est in cadaveru estigium. Nec manubalista e ictu, nec pugione, nec strangulatione, nec veneficio interfici potuit.
Reus.
Omnia vera ego dicere volo, eum invitus occidi, ei fabula mortiferam narravi.
Praeses.
Quod est istu novissimum mendacium?
Reus.
Non mendacium est, sed eu verum. Auctor sum comicus, et fabulam ita ridiculum excogitavi, ut homines, qui eam audiam, risu e moriantur. Ec, nolens, cum amico meo, qui ant fabulam audire cupiebat, per incommode expertus sum.
Praeses.
Iubeo te ant fabulam narrare, ut utrum vera an falsa dicas videamus.
Reus paure percussus.
Impossibile est, nolo iterum innocentes occidere.
Praeses, summa auctoritate.
Officium nostrum est viritate minuenire, spectatores ex auditorio discedant, maneant judices patronus reus custodes duo. Nos sumus homines fortes et graues, nihil timemus, Reus fabulam narret.
Reus, iterum minuitus, fabulam narravit. Paucis post secundis, patronus risu coruit atque inde obiit.
Post temporis momentum, judices obierunt, praeses quito in mortem eos secutus est.
Imperturbati tamen manserunt custodes duo. Obierunt postero die, fabulam enim tardius intellexerunt.